Namalalo ni tumpu, mbola waptubu na mnaru mandakarivane, fashrafana sinfia danana, aviam nante mantara tsikia si Jesu Kristi tumpu. Ari aumpana amnareu, zai piumana u panain fanasan tumpu, andini miubi, izani, fiarabana si firaritsu izan. Ni tena tom surata masina zai akatika afat. Ifampahirizantsika dia izay voarakitra amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fasivy ny andininy fahavaloka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy hamerina maky izany intsony isika riavana fa ataovy ao anatrehanareo ny soratra masina. Soperikaopy izao riavana dia mitantara ny fiverenan'ity lehilahy teraka jamba na hiratra ity avy tany amin'ny farihan'ny Siloamo izay nanatanteraka ny baiko lomeny Jesu Kristy mba ahirata amin'ny masony. Eny an-dalana izy io no miresaka amin'ny olona ny amin'izay antony sy natonga ny masony nahiratra, ary ny fanontanian'ny olona hoe izy marina ve io, le jamba marina ve io, sa olona mitovy aminy fotsiny ihany. Efa hatramin'ny andro ny tompo zany any misy ty antsoina hoe sozity, zany hoe olona mitovy tare endrika mambika, satria dia hitantaratra ao anatin'ny tantara fa ny fiheveran'ny olona n'ilay jamba nahiratra dia ny soziany io a, fa tsy tena izy akory. Zany hoe le olona mitovy tahaka azy, fa izy mbola jamba ihany, fa io le mitovy tahaka azy a mahiratra. Hay, tsy zany ny zava-misy fa tena ilay jamba mihitsy io ary nahiratra tamin'izany fahajambanana azo azy zany rehefa niona sy tonga teo anatrehan'ny tompo dia Jesu Kristy ilay mesia tonga amin'izao tontolo izao, efa nandrasany jiosy hatry ny ela ary nanomezana teny fikasana maro ho an'ny ity firenena ity. Diavina malala ao amin'ny tompo, eto dia hitantsika fa nanambara ampahatsorana ilay jamba ny amin'izay nataon'ny Kristy Jesu nahiratan'ny masony. Ary izany fanambarana ambaran'izany dia entiny maneo fa efa tonga sady tanteraka le teny fikasana nambaran'ny mpaminany fahiny ny amin'izay hitranga rehefa tonga ny mesia, ary koa ny fanekeny fa efa miandoa amin'izao andro natongavan'i Jesosy izao ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Andeha riavanao jerentsika izany satria raha ny tantara tsy dia milazan'izany mivantana loatra. Fa eto kosa i Jaona, i Jaona le apôstôly manoratra ny filazantsara sy manoratra epistily maro, dia te hilazan'izany sy te hanaporofo an'izany ho an'izay mamaky ny asa sorany, fa ny fahatongavan'i Jesosy Kristy no fotoana nahatongavan'i Mesia na Kristy izay nandrasan'i Jiosy tetỳ an-tany. Izy no tena ambara izany mivantana ary maneho an'izany amin'ny soratra rehetra ataony, fa ny asa mahagaga rehetra izay nataony Jesosy dia mitory ny mamesia azy avokoa, satria izany asa izany no nampanantenany ary teny fikasana nomeny Jehovah Andriamanitra ny firenen' Israely rehefa nampionona sy nampahery azy izy ny amin'izay nianjady taminy tamin'ireo fahoriana ny fanesy teo amin'ny fiainany. Diavina malala amin'ny tompo, tonga ny mesia androka ny aizina manarona ny tany mba hitoeran'ny fahazavana ho ao amin'ny olona izay mandray azy. Tonga ny mesia anaisotra ny rofo sy ny aretina rehetra ary ny klema mahazo ny olona, ka ny olona izay mino azy no hisitraka izany. Tonga ny mesia ampitoetra ny fiadanana ao amin'izay mahatoky azy eo amin'ny fiainany. Diavina malala amin'ny tompo, ny alahady izay hatrentsika ity dia alahady izay natokana hitondrana mbavaka ary hitondrana ihany koa fampahafantarana ny amin'izany atao hoe sampanasa asa fikaroana sy fandaliana mponoana na FFP izany. Ny FFP dia fantatrintsika fa sampanasa miorina ao anatin'ny FGKM izay mitrandraka sy maneo sady mampahafantatra ny fototry ny finoana tanany efitsika e maka hijoroany ho fiangonana velona eto anivon' izao tontolo izao eto ny Madagasikara ary hatrany ampitan-dranomasinany. Ary io sampanasa io dia miezaka mampivelatra an'izany amin'ny famoana boky fampianarana, ireny fampianarana fotomponoana samihafa ireny. Ary isan'izany a izay vokatra azontsika tsapahitanana sy ampiasaina isan-kerinandro na isan'andro eo amin'ny fiangonana dia ny boky fampianarana katekomena ny sampanasa FFP no mamokatra ireny. Ary ny sampanasa ity ihany koa no mamolavola sy mamoka ary mihevitra ny fitezam-panahy izay atao anatin'ny sahany FDKM mandavataona ka manome an'ireny lohahevitra samihafa ireny a amin'ny perikopa izay ampiasain'ny FDKM. Ity lohahevitra izay ifampitezantsika ity izao a dia ny FFP no nametraka azy mba hifanentana amin'ny teny faneva amin'izay ampiasain'ny fiangonana ao anatin'ny sahany FDKM mandritry ny fataona hifampitezana dia mamoaka an'izany izy. Dia amin'izao oktobra volana septambra 1940 izao manambara ny asan'ny tompo ny mino. Ny FFP izany a no mamolavola sy mamoaka ireny. Ary ny sorana ny tompo ry havana dia ny fahatsapan'ny olona ary ny fahitany fiangonana mihitsy aza fa toy ny teny faminaniana sahady ireny ibanjina ny fiainan'ny fiangonana sy ny kristianina ao anatin'ny fitandremana sy ny fiangonana miatrika ny zava-misy sy ny fiainana izay mitranga amin'ny fotoanandro samihafa. Ary matetika dia mifanentana sy mifanandrify amin'ny zavatra misy sy ny rivotra mitsoka ao anatin'ny firenena sy eto amin'ity izao tontolo izao. Izany lohahevitra izany. Ny zavatra faharoa ihany koa ry havana, satria ity sampanasa ity dia tsy mba manana izay sampanasa misy any amin'izany atao hoe fiangonana izany, fa ny azo kosa no sahaniny a dia ireo mpiomana ho mpandray fanasan'ny tompo. Ary izany indrindra ho antsika eto Amparobe famonjena dia ny alahady ny katekomena dia natao mifanandrify amin'izany alahady ho an'ny sampanasa fikaroana sy fandaliana mponoana izany. Fantatsika tsara ry havana fa izany fiombonana latabatra amin'ny tompo izany tsy vitany hoe manam-paniriana dia tonga dia miombona, fa misy fiomananao, misy fianaranao, misy fiaretanao, misy fizahantoetra ao. Ary izany rehetrarehetra izany dia lalovan'izay rehetra miomana ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Sao ianareo a mieritreritra hoe zaha ihany ve no natao ohatran'izao sa ny mpandray rehetrarehetra ireo hitanay fa lasa dekonina sy ny olo ireo dia nandeha ho azy fotsiny, nandeha tsotra fotsiny, tsy mba nisy fisedrana na azo azy, tsy mba misy zavatra izay nitsapana ny finoany akory fa avy hatrany dia lasa mpandray fanasan'ny tompo azy teo anivon'ny fiangonana. Tsy ry havana rafitra hitezana ny fiangonana mba hatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo dia mandalo tahaka izay lalovanareo izao. Ary fiainana hifampitezana izany satria hitantaratra tamin'ireo fiainany mpianatr' Jesosy Kristy fahiny ary hitantaratra ihany koa amin'ireo mpanompon'Andriamanitra nandray Jesosy fitahiana tamin'ny tompo fonizy tetỳ ambany masoandro, tahaka ity jamba izay jamba hatrany ankibon-dreniny ity izay nahita fahasoavana avy amin'ny tompo satria tao anatin'ny fotoana izay nanasan'ny masony tao amin'ny farihiny siloama dia nahiratra ny masony. Dia toy izany koa no fanirian'ny fiangonana ho an'ny olona rehetra izay mbola jamba ka tsy mahita ny tompo mba hanasan'ny masony ao amin'ny farihiny siloama mba hatonga azy ahiratra sy alala ary hahafantatra fa Jesosy Kristy ny loharano izay nandraisany izany fahasoavan-dehibe izany. Dia toy izay no andalovantsika ireny sehatra sy fotoana samihafa sy tezana sy anabiazana anareo ao amin'ny fiomanana ho mpandray fanasan'ny tompo ireny. Ka namorana sarotra lalovanao ao, na any an-tokantrano, na ty amin'ny fiangonana, na ao amin'ny fotoana fianarana, dia zany tokoa. Ity lehilahy teraka jamba ity azy, eno tsara le tantara izay nitantarain'ny solotena ny mpampianatra siko lehilahy teo, fa tena sarobidy tokoa izany atao hoe mahita izany. Fa izany tsy mahita izany dia tena tsapa sy tsaroana, fa misy zavatra tena mamolovoly ao any aty fo sy ny fanahy ao, satria tsy mba dia mahita izay fahitan'ny olona, tsy malala izay fantatry ny olona, satria tsy mahita ny maso. Fa rehefa mahiratra dia mahalala ny manodidina rehetra, ary faly satria mahita ny akanto ny zavaboary izay noarian'Andriamanitra, ary ny olombelona izay mitovy aminy, indrindra izay manana finoana sy fanantenana miombina aminy ao amin'i Kristy. Ary dia izany ndriavana ho anareo katekomena no itezana anareo ary masaroto ny fiangonana. Zao zao dia ho hitanareo amin'ny fotoanandro izay anehonanareo ny mpivotra rasy ny katoky ny fandraisana, ka mbola asika kokoa ihany ny fiangonana hoe tandreo ny akanjo raiky izy a, dia tsy le akanjo le tena tianareo. Eny efa famamboarina tsikelike moa nareo zao hoe aza tetihany ireny le akanjo manahirany ireny, indrindra ny vehivavy. Marina fa lamody ireny zao a, miakanjo an'ireny daholo ny olona rehetra, indrindra efa hafana zao ny andro. Rehefa mafana ny andro dia ihina ny akanjo mahafinaritra ny olona indrindra manao azy a, dia ireny le fa azo lazaina hoe efa kely sisa ny takom-pienatra. Ary zay le tena tsy tia ny fiangonana, ka ilazana aminareo mafy dia mafy zao. Sao ianareo mieritreritra fa hoekeny fiangonana na dia manao an'ireny azy, tsy hitoboko na mafy aminareo azy zany, satria izay ny fiheveranareo hoe fitafiana mihaja sy manaraka ny lamody, dia tsy hitoboko amin'ny fiangonana. Tsy azo atao zany. Zay manao an'izany akanjo zany amin'ny fotoanandro dia tonga dia tsy raisina na dia efa nekeny mpihevitra raha sy ny akatoky ny fandraisana azy, tonga de mody solakanjo raha ohatra ka manam-pandrina ho raisina. Raha tsy zany a, dia amin'ny fotoana manaraka indray hoy ianareo hoe masika be ny fiangonana. Eny tompoko, raha mizavatra tahaka izany dia mampasika ny fiangonana. Fa jereo ny fahasoavana raisin'ny olona mandray ny Kristy e, ary zany mahatonga ny fiangonana sarotiny, saripiaro ny fiangonana amin'ny fahamasinan'ny olona manatona ny tompo indrindra zany miompina latabatra amin'ny Kristy zany. Ka tsy hamelan'ny olona tsy masina sy manao fanamiana tsy masina anatona n'izany fiombonana sy firaisina latabatra amin'ny tompo zany a ny fiangonana. Efa manomana anareo sahady zany amin'izay mety fanamiana hoentinareo andray sy iombona latabatra voalohany amin'ny tompo. Manova tahaka ity ilay jamba tsotra teo amin'ny fanambarana izay nataony ny tompo taminy, ary zany natonga ny fariseo voalaza fa ny saratsaina noho ny fanambarany sy ny fijoroany ho vavy olombelona fa Jesosy ilay nanasitrana azy. Tonga ny fotoana izay nanehoan'i Jesosy ny maha Kristy na mesiazy ka handraisan'ny olona ny fahasoavana avy aminy. Fa inona tokoa moa ny natongavan'ny tompo? Araka ny hitariavana sy ny fantatra dia ny hoe izay mino fa Jesosy Kristy no nateraka'Andriamanitra ho ijaonina. Ao amin'ny epistily voalohany soratany jaona voalohany toko fahadimy ny andininy voalohany, ary jaona dia mbola manamafy an'izany any aminy hoe izay mino an'i Jesosy Kristy dia izy a no mandray izany fahasoavan'Andriamanitra izany, ary ny fahatongavany no ananan'ny olona izany fitahiana lehibe raisiny izany. Ary na dia tsy nilaza mivantana ny mamesy azy aza ity jamba ity, dia voatolony ihany amin'ny apahany izany mahamesiany Kristy izany. Rehefa nanontaniana izy, rehefa nadiadiana teo izy, dia ahoana ny nambarany? Izao ny nambarany: mpaminany izy. Kan filazanian Jesu pamnat. Na deni verin reto atao hoe fariseo reto aza hoe olona zay nandika ny lalàna ny amin'ny sabaty satria nanao zany zavatra izany tamin'ny andro sabata. Lehilehilahy ity kosa dia niteny hoe mpaminany izy satria mavita zany ny asa lehibe zany. Ary ny asa mpaminaniana dia ao anatin'ny asa zay tatirahan'i Kristy na ny Mesia. Diavana malala amin'ny tompo ho asianao zay mahatsiaro fa manana tsy fahasalamana na ara-panahy io na ara-nofo. Jesosy Kristy afaka manome anao fasitranana tanteraka tahaka ity ilay jamba na hiratra ity. Ary dia nanambara izany tamin'ny hafa. Tia ny tompo mantsy isika mba hanahaka an'io ilay jamba na hiratra io ihany koa. Rehefa mandray ny fahasoavana avy aminy dia mba hizary izany amin'ny hafa ihany koa, mba hanana ny hafa izany fitahian'Andriamanitra mahatretrika izany eo amin'ny fiainany. Ho anao izay tsivy sy ketraka noho ny zava-miseho etỳ-an-tany, tsy misy ahitanao vahaolana na fahafahana amin'izany afa-tsy ny fanatonana an'i Jesosy. Ary ao amin'i Jesosy no misy teny fiainana mandrakizay azahoanao izany zavatra tadiavinao sy katsahinao mba hialan'ny fakiviana sy ny zavatra namesatra anao ka indro na tonga ny fiainanao tahaka ny folaka an-datony noho ny zava-misy. Ianao izay mahatsiaro sahirana tsy mahita izay lalakombana eo amin'ny fiainana mba hivoahana amin'izay zavatra mangeja, manana vahaolana tolotra anao ny fiangonana, niafatry ny tompo tahaka izao izay noraisiny le jamba izao dia ny fahasitranany tanteraka. Rehefa Jesosy no atoninao, Jesosy no anakinanao ny fiainanao, dia omeny ny tompo anao maimaimpona izay hitadiavinao ary mihoatra no izay verinao azy. Satria izay le ambaran'ny soratra masina hoe omeny ny tompo anao le fitahiana ary fitahiana mahatretika izany. Ny zatra faharoa ry havana izay ampitaina amintsika ao anatin'izao dia ny hoe Jesosy Kristy rehefa tonga dia tỳ-an-tany dia niaraka taminy koa ny fanjakan'Andriamanitra. Ny orina tỳ-an-tany niaraka tamin'i Jesosy Kristy ho fanjakan'Andriamanitra io. Ary tiany Jaona sy ireo mpanoratra ny filazantsara rehetra hosoratany izany ampahalalaina ny olona izany tsy hoe tonga Jesosy dia tonga avokoa iny Mesia fa ny hoe ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Ao anatin'ny asa izay tanterahan'ny tompo ry havana araka izay iraka nampanaovin'Andriamanitra azy dia izao no ambaran'i Jaona ihany koa ny hoe tonga Jesosy Kristy ary ny fahatongavan'ny tompo dia andrava ny asan'ny devoly. Ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona dia ilazana an'izany ny fandravana ny asan'ny devoly, izany hoe ny fanampotehana ny fanjakan'ny maizina mba hitoeran'ny fanjakan'ny mazava, ny fandresena ny fanjakan'ny devoly mba tonga ny fanjakan'Andriamanitra ho satarin'ny olona, dia n'izy mbola velona ary mbola ety ambany masoandro. Ary izany indrindra ry havana no hitantsika fa rehefa ny asan'ny tompo dia hita fa voaroka ny demonia. Ary rehefa voaroka ny demonia dia nitevatevain'ny olona ny asa izay nitanterahan'i Jesosy. Fa hoy ny fariseo sy mpanoradalàna nandidina taminy manao hoe ny lohan'ny demonia ny nanaovany an'io. Dia hoy Jesosy taminy hoe raha ny fanahin'Andriamanitra no nandroanany demonia dia efa tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo ny fanjakan'Andriamanitra efa tonga miaraka amin'i Jesosy Kristy no entin'ny tompo manam-pirofo ireny asa mahagaga rehetra ireny. Ary soratan'i Jaona sy ireo mpanoratra ny filazantsara namany fa efa tonga izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary efa misantatra izany izay rehetra mino arisan'izany ity jamba ity ka nahiratra tamin'ny masony. Ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ry havana dia tsy misy izany hoe maso tsy mahita, sofina tsy mare, vava tsy miteny izany, fa ny kilema rehetra sy ny roa fiary ny aretina dia foana tsy misy intsony
amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, fanjakana tanteraka izany, fanjakana izay iainana fiadanana sy ny fifaliana miaraka amin'ny Tompo izany. Fa izao kosa isika no misantatra azy noho ny fiavian'i Kristy. Ary rehefa miverina mikery sy ny voninahitra ny Tompo dia ho tonga amin'ny fahataterahany izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ry havana malala amin'ny Tompo, ao amin'i Jesosy tokoa no misy ny tena sabata. Ary izay no natonga ireto fariseo ireto, raha ny saratsaina dia ny sasany manao hoe mandika sabata izy, fa ny sasany kosa nahita fa raha lehilahy mpanota izy dia tsy afaka anao izao fahagagana izao. Jesosy Kristy ry havana ny Tompon'ny sabata. Ary manambaran'izany a ny filazantsara izay nysoratan'ny Marka ao amin'ny Marka toko faharoa ary ny andininy fahavalo amby roapolo no miresaka mikasika ny hoe Tompon'ny sabata Jesosy. Ary Jesosy no niteny manao hoe ny sabata no natao an'ny olona fa tsy nanohan'ny sabata, Tompon'ny sabata ny zanak'olona. Jesosy no tena sabata, ary eo amin'i Jesosy no tena fitsarana araka ny nanambarany sy ny antso ataony hoe mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izany no hanome anareo fitsarana. Jesosy no efa manizingizina ny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia tena ho afaka tokoa ianareo. Hitantsika eo amin'ny Jaona toko fahavalo andinin'ny faha-enina amby telopolo ny fahafahana tanteraka ary havana dia ao amin'i Jesosy dia Tompo tokoa. Jereo anie ny tantaran'i Saoly hoe Saoly dia fariseo ary nafanafota amin'izany mahafariseo azy zany, fa rehefa nifanena tamin'ny Tompo dia niova ho Paoly ka lasa apôstôly. Zao izy dia manatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny filazany zany filazana tsarany amin'i Jesosy Kristy izany, mamitahiraka na inona na inona fitranga eo amin'ny fiainany dia tahaterahany izany. Inona no zavatra tsy nianjady tamin'ity apôstôly ity? Na teo tamin'ny samy apôstôly aza dia nambanimbaniana izy hoe apôstôly izay tsy mahafeno ny fepetra amin'ny maha-apôstôly azy akory. Ary izay no mahatonga azy manetry tena be hoe na dia apôstôly tsy tonga volana aza dia niezaka fatratra manatanteraka izany asa izany. Noho izy izay nahalala tsara ny fivavahana Jiosy nefa rehefa nifanena tamin'ny Tompo dia nahalala fa tahaka ny zavatra tsinotsinona izay fantany sy ny fiainany teo aloha, fa ny amin'izao sisy izao a dia ataony tombony amin'ny fanompoanany Tompo. Eto izy amin'izao Efesianina toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izao no manambara ny zava-miafina ny amin'ny fananany jentilisa anjara ao amin'i Jesosy Kristy. Miala tamin'ilay teny fikasana fahiny hoe ho an'ny Jiosy ihany ny famonjena, fa izao dia hoe ho an'ny jentilisa ihany koa. Ka na dia zava-niafina zany dia toriana kosa satria ananako sy anananao anjara. Izaho malagasy, ianao malagasy ihany koa anjara, dia io hitantsika miariary fa na ny tenin'Andriamanitra azy dia voadika amin'ny tenin-drazantsika mba ho azotsika vakiana, ho azotsika dinina, mba hampaherentsika amin'ny fotoana izay hamakitsika azy any an-trano sy andraisantsika ny afatry ny Tompo tahaka izao. Ry havana malala amin'ny Tompo, izany mihitsy ihany koa anie no ezaka izay ataony ity sampanasa asa fikaroana sy fandaliana mponina ity e. Misy fampiofanana atao mba hatonga ny olona hahalala sy iaina ity tenin'Andriamanitra ity. Amin'izao fotoana izao izao a dia manao fampiofanana mpampianatra sy kolelady ireo ekipa ao amin'ity sampanasa fikaroana sy fandaliana mponina ity. Ao anatin'izany a dia misy ilay taranja kely anankiray izay antsoina hoe animation teolojika na fanentanana teolojika. Io dia fampianarana ny fitoriana filazantsara tsy mitovy le ty ambony pilipitra na le fanao mahazatra any amin'ny fanaovantsika tafika masina any, fa fomba sy endrika samihafa no entina anehoana izany fitoriana ny filazantsara sy fampafantarana ny olona ny tenin'Andriamanitra izany. Ary izany ny ilana sy anentanana ny olona mba hahalala ity sampanasa ity, mba isy zavatra ho voaraina amin'izay rehetra atao mba handrosoany amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, lay mitondra ny fanjakan'Andriamanitra sary ny ety ambany masoandro sy ilay nanatanteraka ny asany misy zay fa nany tambonjy tamin'ireo izay nanatona azy. Ka zany famonjena ataony tompo izany ndriavana dia mbola azotsika ratovona hatramin'izao andro iainantsika izao, fa tsy amin'ny andro taloha ihany, kanefa izao ny tadidio. Aoka isika hitandrina, aoka isika hitandrina, satria rehefa miasa ny tompo a dia misy ihany koa dia vory lay fa valo ny finoantsika miasa ihany koa mifanindran-dalana eo. Ary izay ny tsy maintsy hianarantsika tsara ny fototry ny finoantsika mba dia tonga antsika tratra ny fampianaran-diso ka tonga mizotra any amin'ny lalana tsy izy fa tsy nanaraka an'la lalana marina. Tadidio ry havana fa be ny mitory an'i Jesosy, fa Jesosy iza moa io toriny io? Fa Jesosy izy izany ivavahany izany. Andeha sika haka ohatra anankiray na dia efa enintsika ihany azy efa nilazaiko. Misy anie Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro e, ka ny atsasaky ny herinandro dia larobi. Le Jesosy toriny sasany dia Jesosy maty alarobi ary nitsangana sabotsy. Le tsika Jesosy maty zoma nitsangana lady maraina, tsy mitovy izany. Ka ny olona mitory an'izany na Jesosy azany lazainy dia tadidio tsara fa mitona anao isaraka amin'ilay tena Jesosy lay mesia nandrasan'ny fijiosy fahiny, nanasitrana nyity marary ity ary nandraisan'ny fahasoavana sy andraisantsika fahasoavana ary ijoroa ny fiangonana mandraka hatramin'izao. Jesosy lay avy any Nazareta, le maty nombona tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny andro zoma ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro alahady. Izany ry havana no fampianarana mandehandeha tseroa. Ary ankoatran'izany a dia mbola misy hafa ary maro tsy tambisaina izy ankehitriny, ankoatran'izay fivavahana entin'ny silamo zay mampianatra ankehitriny hoe ny famonjena sy ny fiverenan'i Kristy fanirony dia mianahany eo ny kristianina sy ny jiosy fa any silamo izy nomiseho rehefa amin'io verina fanoroany io. Misy izany fampianaran'izany. Ary rehefa manomboka mivoyan'izany silamo amin'ireo fotoana izao, izy mametraka moske be de be eto Madagasikara io, na mbola tsisy mpivavaka zao dia efa metraka eraka niny lalana iny a izany moske izany. Dia avana marana amin'ny tompo, raha miezaka miasa ity sampanasa asa fikaroana sy fandaliana mpinoana ity, dia niaro ny finoko sy ny finoanao mba tsy hotratra ny reny fampianaran-diso samihafa ireny. Fa hoy ny teny amin'ny oabolana manao hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy fa izay miezaka mosalahy dia ho diso lalana. Mba ho fiarovana ny fonao tsy andeha any amin'ny lalan-diso dia izany indrindra nanokanana fotoana alahady iray irahany amin'ny katekomenina mba hanazavana sy hitondrana hafatra mikasika n'izany sampanasa joro anatin'ny fiangonantsika fidikay amin'izany mitondra ny fampianarana fototra ny amin'ny finoana tanany mpivavaka kristianina ato amin'ny sahany efitsika eminy. Ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amena.